Čehijas Līta Meža cietumā. Viņš guva ļoti nopietnu traumu no apsardzes puses. Viņam tika ļoti nopietni traumēts labās kājas celis. Un līdz pat šim brīdim nav veiktas attiecīgās medicīniskās pārbaudes tieši par magnētisko rezonansi un par ultrasonogrāfiju. Kā arī uz doto brīdi nav pieejama ortoze, bet nu, cerams, ka šo jautājumu izdosies atrisināt. Kā arī mēs gribam, lai vērziņa pārbaudītu veselības stāvokli nevis ķirurgs, bet ortopēds. Jo nu, pastāv iespēja, ka būtu nepieciešams veikt arī kādu steidzamu operāciju. Otra lieta attiecas uz apžēlošanas lūgumu. Bēziņš ir uzrakstījis arī savu raksturu piekrišanu apžēlošanas lūgumu. Tā kā nu, cerams, ka prezidents kancelēja šo viedokli ņems vērā un pēc iespējas ātrāk izskatīs apžēlošanas lūgumu, ko es esmu rakstījis jau pirms vairākām nedēļām.